este ano San Froilán, entre outras. Vai a contar con algunas novidades que vou a comentar agora e que foron ademais acordadas na, dentro da Comisión de Festas. Entre elas, pois, é a actuación de bandas que, por primeira vez, desde fai moitos anos que non veñen a Lugo, pois van a estar a banda de Ponteareas, a bandas de Lalín, a de Ribadeu e a de Antas de Ulla. Esperemos que, ademais, todos os anos podamos seguir aumentando o número de bandas e rematar con un gran festival, o que son as festas do San Froilán, en anos vindeiros, con un gran grupo de bandas de todo o país. Destacar tamén que vai ter unha actuación moi importante a banda municipal de Lugo, con María do Ceo, e, bueno, pois van a interpretar fados, pero tamén cancións populares xunto ca banda municipal. Vai a ser o Domingo das Mozas, pola noite na Praza de Santa María. Quero recordar tamén que non o dixen, que as bandas actuarán o día 8 de outubro, a víspera de Domingo das Mozas, que o día, ademais, adicado ao Ferrol, e tamén o día que vai haber o desfile de Gando.